Budeme se sestry a milí bratři. Budeme pokračovat tématu, které jsme začali minulou neděli, o médiích a našem životě, našich rodinách a výchově dětí. Dnes bych se rád zmínil o jedném důležitém muži církve, o svatém Bazilovi. Žil na začátku 4. století, narodil se pár let poté, co získala církev svobodu v roce 330. Byl mužem mimořádně vzdělaným všestranně a zároveň se mu také dostalo v mládí velice hluboké náboženské výchovy. Jako mladý pak prožil 4 roky v klášteře, který sám založil, pak se stal knězem a biskupem v Cezareji Kapadokské, což je v dnešním Turecku. Dodnes východní křesťané mají pouze jeden jediný řád, a to jsou baziliáni, tedy ti, kteří následují řeholní pravidla, která svatý Bazil tehdy kdysi dávno napsal. Zemřel, když mu bylo 49 let. Bazil žil v době, kdy se mezi věřícími běžně uznávalo to, co je pochopitelně pravdivé i dnes. Skutečná moudrost a pravda je obsažena v Božím slově, tedy v písmu svatém. Proto se tedy zájem teologů v prvních dobách křesťanských soustředoval především na četbu a komentování biblických textů. Proč tedy Bazila zmiňuji? Je to totiž zajímavé, že kolem roku 362, tedy když mu bylo asi 32 let, napsal malý spisek, který ku podivu vybízel v tehdejší době k četbě nebiblické, tedy pohanské literatury. Nazval ho Pozbuzení mladým, aby využívali hodnoty světské literatury. Vše, co Bazil tehdy napsal, můžeme s velkým užitkem stáhnout i na naši dobu a na všechny nejrůznější zdroje, prostřednictvím kterých se k nám dostávají informace. Co tedy Bazil tvrdí? Nejlepší je ten, který sám od sebe umí zvážit, co má dělat. Statečný je ten, který se přidržuje toho, co mu ukážou druzí. K ničemu je ten, který nedokáže ani jedno, ani druhé. Tedy ten, kdo není ani moudrý, ani se nenechá poradit. Cílem našeho života je věčnost, věčný život. Vše, co tedy děláme během svého pozemského života, by nějakým způsobem mělo sloužit k tomu, abychom věčnost získali. Písmo svaté, tvrdí Bazil, ve shodě se všemi svými současníky a jistě i s námi, písmo svaté je skutečně knihou života, ve které k nám promlouvá Ježíš, o kterém víme, že je cesta, pravda a život. Proč tedy četba nebiblické pohanské literatury? Proč se tedy zaobírat něčím, co přímo není křesťanské? Bazil říká, že to je proto, protože mnohé v těchto dílech může přispívat nám lidem k tomu, abychom se pozbudili k lidskému výcviku. Říká, že někteří autoři a jejich díla podporují člověka, aby se snažil o cnosti, aby usiloval o disciplínu ve svém životě, že nám díky různým příkladům pomáhají, abychom neupadli do lenosti a že z nás četba podporuje tvořivost. Lze tedy říci, že četba nebiblické literatury má smysl v tom, že nás lidi připravuje na přijetí plnosti poselství Božího slova. Bazil dále pokračuje a říká, studium lidské moudrosti prospívá v tom smyslu, že v něm můžeme objevit jakoby paprsek světla odrážející se od hladiny vody. Od těchto odražených paprsků můžeme nakonec pozvednout oči přímo k nebi, ke zdroji světla. Lidská moudrost je jako listí na stromě. To listí poskytuje záštitu krásným plodům a tímto krásným plodem je Boží moudrost. Dále náš autor upozorňuje, že nelze hned všemu věřit a nelze hned s důvěrou odevzdát svoji důvěru, tedy autorům knih a tomu, co píší, co říkají. Člověk má být podle něj ostražitý a dávat pozor na svou duši. Je třeba přijímat pouze to, co je užitečné, co je tedy dobré. Dobře si vybírat. Jinak bychom se chovali, a to prosím říká svatý Bazil, jinak bychom se chovali jako ti, kteří místo dobrého, vybraného, chutného jídla jí zkažené odpadky z popelnice. K tomu je tedy potřeba učit se vybírat. Vybírat si pouze z toho, co je hodnotné, co nám tedy napomáhá na cestě k věčnosti. Využívat dobrý vzorů, příkladů. Vše to, co je ale nehodnotné, co dokonce je zavádějící nebo falešné, co prostě neprospívá, všeho toho je třeba se zříkat. Moderním výrazovými prostředky bychom mohli říci, že se pak jedná o ekologii duše. V jedné modlitbě při mši svaté v tomto týdnu zazněla prosba. Prosíme tě, Bože, nauč nás, abychom moudře hodnotili věci pozemské a usilovali o dobra věčná. A tak píše podobně i písmo svaté. Všecko zkoumejte a dobrého se držte. Nevěřte každému vnuknutí. Nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Prvním kritériem výběru té nepřeberné haldy informací, tedy to první kritérium zní asi takto. Jak mi získaná informace prospívá na cestě k věčnému životu? Jak slouží ke kvalitě mého života, ke cvičení ve snostech, čím mi ta, která informace prospívá? Tady samozřejmě musíme zmínit i oblast výchovy, protože rodiče a všichni ti, kdo vychovávají, mají dětem pomáhat tomuto výběru. Není možné přece vidět, slyšet, poslouchat úplně vše, protože může být leco škodlivé. Jak říká svatý Bazil, přece nechceme svým dětem nebo svěřeným dětem nabízet něco z popelnice. Pokračujeme dál a budeme hovořit nyní o dvou základních ohroženích, které současná média přináší. To první. Zvýraznění konzumního života. Před naše oči se staví líbivost a lákavost všeho toho, co můžeme vlastnit. Přitažlivost nejnovějších výrobků, triumfujících ty, které jsme ještě nestačili opotřebovat, které tedy vlastně vůbec nepotřebujeme. Utvrzujeme se tak ve lži, že konzumní život je správný a že je normální. A pak zapomínáme na to, že patříme pouze mezi malinkou část bohatých lidí. Díky médiím ale se tyto informace o konzumním světě dostávají také k lidem, kteří jsou právě chudí. Představujeme jim tedy naši civilizaci vyspělou jako konzumní civilizaci, které schází nitro, duše. A tak i těmto lidem postupně se stává ideálem pouze konzumovat. Tomáš Sedláček říká, že existuje takzvaný konzumní hřích. Adam a Eva konzumovali v ráji, jedli ale zbytečně, vůbec to nepotřebovali, jedli navíc a jedli nepotřebné. V tomto ohledu je velice zajímavé to, co říká jeden z našich sociologů Petr Sack. Všímá se totiž tohoto, jak je možné, že často něco tak obsahově i esteticky pokleslého, co je nám často nabízeno v časopisech, novinách, rádiu, televizi, na internetu, ve filmech. Jak je možné, že něco takového pokleslého, kulturně na velice nízké úrovni, jak je možné, že to zaujme všechny lidi, od těch obyčejných až po lidi, kteří jsou intelektuálně zaměření. Když vstoupíme do metra, tak hned zjistíme, že nejčtenějším periodikem je blesk a drží ho v ruce, jak říkám, obyčejní lidé, tak i ti, kteří se považují za intelektuály, za lidi na výši. Tento sociolog tvrdí, že to je způsobeno tím, že masmediální kultura je nastavena tak, aby dokázala zachytit každého člověka, tedy i člověka s nejnižším IQ, s nejnižší inteligencí. Proto je tedy snížena celková úroveň díla. A pak se tudíž od posluchače nevyžaduje vzdělání, příprava, porozumění, přemýšlení. Jenom konzumování. Druhý důvod, který uvádí, je skutečnost, že samozřejmě masmédia využívají těch nejprimitivnějších pudů a emocí člověka. Proto se tak často objevuje erotika a násilí v médiích současného světa. My z křesťanské antropologie dobře víme, proč tomu tak je. Díky dědičnému hříchu je člověk nakloněn ke zlému. Co to znamená? Dobro vždy vyžaduje námahu. To, co je laciné, průměrné, prostřední či dokonce škodlivé, je většinou snadné, je to líbivé, nevyžaduje to náročnou naši spoluúčast. Druhým nebezpečím masových sdělovacích prostředků je ztráta smyslu pro víru a pro pravdu. Platí řečení Hitlerova ministra propagandy Goebbelse, který tvrdil, 100krát opakovaná lež se stává pravdou. Svatý Bazil tomu píše jednu velice krásnou větu. Rozumný člověk se nemá vyhýbat ničemu tak rozhodně, jako tomu, aby svůj život žil podle mínění většiny. Ještě to pro jistotu jednou přečtu. Rozumný člověk se nemá vyhýbat ničemu tak rozhodně, jako tomu, aby svůj život žil podle mínění většiny. Nejvíce manipulováni jsou v současné době ti, kteří si myslí, že mají svůj vlastní názor, ale ve skutečnosti pouze opakují to, co někde získali z médií. Zde je nutné říci. Jakmile se někdo spokojí pouze s informacemi z jednoho informačního zdroje, snižuje si schopnost kritického posouzení a klesá v posledku úroveň jeho všestranného vzdělání. Díky neznalosti, která takto vzniká, se pak snadno na základě polopravdivých, zkreslených nebo dokonce manipulativních informací dostane do krize víry. Důležité jsou tedy v našem životě informační váhy. Na jedné straně misky váh jsou informace z profánního světa, a na té druhé misce jsou informace ze světa církevního a z evangelního prostředí. Samozřejmě mělo by jít v našem životě o určitou vyrovnanost. Ale jak často ty váhy jsou opravdu nevyrovnané. Na jedné straně máme obrovské množství profánních světských informací a na druhé misce váh z toho světa evangelního, církevního, toho vlastně moc není. Tedy možná v našem životě jsme až příliš často poplatní tomu, že informace získáváme pouze z jedněch médií, a to světských. Pak se tedy vystavujeme nebezpečí, že se snadno necháme ovlivnit názory a pohledy lidí nevěřících, kteří nemají světlo víry, a nebudeme znát ve svém životě k různým otázkám pohled Boží, který zaznívá uprostřed církve. Tolik tedy k těm dvěma hlavním obtížím, se kterými se dnes musíme nějakým způsobem poprat. Ale jestliže vidíme úskalí médií, tak se nesmíme tímto možným zlem nechat fascinovat. Naopak, je třeba si uvědomit, že zvlášť moderní média je možné využít velice pro dobro. Klady zvlášť elektronických médií jsou v tomto ohledu zcela mimořádné. Rychlost, dostupnost a možnost dopátrat se poměrně rychle nejrůznějších pohledů na danou skutečnost, to je přece velkým plusem současnosti. Můžeme říci, že v České republice jsme v tomto ohledu velice aktivní. Máme rádio Proglas, televizi Noé, máme časopisy pro kdejakou věkovou skupinu, pro děti Nesvedu, pro chlapce ministranci Tarzísia, pro děvčata dospívající IN, pro seniory časopis Strom barvy života, a tak by se mohl vyjmenovávat ještě dosti dlouho, co vše máme k dispozici. Zvláštní pozornost bych ale v tomto ohledu chtěl věnovat již zmiňovanému rádiu Vatikán. Toto rádio, když bylo založeno, tak dostalo za úkol šířit ve světě hlas papeže. Dnes existují také i webové stránky české redakce Rádia Vatikán a na nich je každý den zveřejňováno velké množství informací ze světa církve a také samozřejmě je tam každý den, alespoň ve zkratce, hlavní myšlenky toho, co papež ten který den řekl. Je to tedy celá významný zdroj informací, protože často se ze světa církve dozvíme to, co běžně v médiích nikdy nebude. Protože jsou to rozhovory s různými biskupy z nejrůznějších krajin zemí, jsou to tedy informace drahocené, které je třeba také znát, abychom dokázali posuzovat dobu, posuzovat své názory, abychom dokázali se vytrhnout z toho hlavního proudu informací, které nás mohou bohužel mnohdy klamat. No a pak je to i ono slovo papeže. Samozřejmě, že běžně se z médií dozvíme, kolik kde na jakém setkání s papežem bylo postaveno chemických toalet, kolik lidí tam omdlelo a já nevím co všechno. To samozřejmě celkem nikoho moc nezajímá. Ale to, co papež řekl, to běžně opravdu se nedozvíme. A přitom je to důležité vědět, co kde papež říká, alespoň trochu ty hlavní informace znát. Tak vám zvlášť tedy tu internetovou stránku české redakce Rádia Vatikán, radiovatikana.cz, skutečně doporučuji. Když si ji zařadíte do těch svých vybraných stránek a často se na ní mrknete, zjistíte, že se tam skutečně lečemu zajímavému můžeme dozvědět. Zamyšlení nad naším životem současné medializované společnosti by ale nebylo úplné, kdybychom se ještě nedotkli jednoho důležitého tématu. Je to totiž velký úkol, který před každým z nás stojí, bez kterého nám hrozí, že zůstaneme lidmi povrchními a budeme vydáni na pospas manipulaci. O co se jedná? Je třeba učit se tichu. Nalézat poušť uprostřed světa. Učit se tichu, učit se v tichosti přemýšlet, reflektovat, spočinout a naslouchat svému nitru. Lidé mají strach ticha, protože si připadají sami a prázdní, když tedy se ponoří do určité tiché chvíle. Ten, kdo ale žije bohatým vnitřním životem, se naopak ticho ocení, protože dobře ví, že v tomto tichém promýšlení přichází ty nejdůležitější inspirace. Smysl mlčení tedy není v samotě, ale v možnosti hovořit s Bohem, objevovat sám sebe, odkrývat vnitřní pravdu života. Teď poprosím, aby někdo skočil pro děti a na závěr tedy takové kratinké shrnutí. Kdybychom se chtěli zeptat, jak se tedy orientovat v současném světě, jak tedy využívat to dobré, co nám nabízí mediální svět, tak bychom mohli to shrnout do třech bodů. Za prvé, kvalitní výběr informačních zdrojů. Za druhé, vyvážené informační váhy. Především tedy nezapomínat na informace z oblasti církve a znalosti slov papeže. A potom za třetí, učit se tichu. Ve svém životě vyhledávat tiché chvíle, které umožní, aby se duše setkala s Bohem, abychom se setkali ve svém vnitru s tím, který je plností pravdy. To tedy je cesta, která vždy byla, jak vidíme u svatého Bazila, ale i dnes je jedinou cestou, která umožňuje nalézat pravdu a uchránit se tak často manipulaci, která v tomto světě skutečně hrozí.